Олдзин хырык.
Хундата радио шармакшат бидумно шинхэгнэ тэгэрэд тэгэд барон хаманда их хайхын сэсэрлэг энэ хитгэн хэ бүтэдэн хэ байна энэн тухай сэсэрлэгэ дарга тэ сэрсэг ма тэ хөрөнд эмхэтгэх гэж байна бэ тэ энэ төрөн өөр тухайгаа нэг хэлэхэн үг
за мэн дэ хэнот байна хто намайг мотон харган халтэ сэдэн дамбын сэрсэг ма гэх одоо өвөнхө хошууны шинхэн баруун хомны нютг хүүгдээс сэлгээ захирал нөхүүгдээс сэлгээ би нөхөртэй хаюула хэшээдэг өвжи өмсийн сэрлэг болхоо миний нөхөрний ха гушит халтэ шүлтмэн санж мэтвэ жаргал гэх дэд үлийн сэдийн аргионы болдог за манай энэ нютг хүүгдээс сэрлэгт одоо 80 гаруй хүүгүүд 16 багш ажилчин ийм бүлт таасуу гарын сонод байдаг өвч чигэд ганса бурад хлын дээр хүүгүүдний хөдөлдөг амьдардаг хурддаг чигэд 3 нахан ха 6 наханы хооронд хүүгүүд байдаг чигэд 6 хахад 7 болоход хургуулж ороос ашаа явдаг чигэд 3 жилсо хүүгүүдний хай ирэхэд өндө тэндхэлтэй ирдэг чигэд багасаага тэгээ төвд явсан гадунд өрөнгө хөлөнд хэн ороод өрөнгө бурят хөлөнд торч өгөө бол цаашаа хургуул ходорт явдаг л дээ.
Чиг дондоо яхатан явдаггүй.
Аа байха. Энэ 80 гаруй хүүхэдсөө 3/1 хувийн ондоо ятны хүүхдүүд байдаг. Тагуургүй, өвөнхүүгүй, өвөр монголгүй ийм хүүхдүүд ирдэг. Чигэд бахал 3 жилсаа нөхөдний хувраа атчих хүүхэд чинь болоод хувраа атгалтай болоод чигээ саадих та бүрээ ада чигээ чигээ төгтөртөө ашхатаа бүрийн монгол ичээч иши авин гашаан хан монгол хоолоо голжээш бүрээ ат хилэмэд нэг чигээш чийдэг.
За чигэд хайшин гэж энэ бүрээ ат хүн дох хүмүүс шүтээ.
А чигэд онцгой юм байхгүй чигэд манай ихнээ энэ шинхэн нэмнэ бүрээ атууд ямар шаха бага хашин гэр бүлөөрө өхсгний шгэд ондохлоор яшээ байдаг үгүй гэр баранда. Тэгэд хоо өрөнгө бүрэт хлоороо яриадла. Тэгэ саша хургуул ходорт явхад Монгол хөлөнд тэгэд хятад хөлөндгээд хуршиг явдаг гэртэ. Тэгэд гол нь өхсгд өр байна л дээ нэтнэ. Тэгэд манай саажиг торход нүш бага хаан хошо өөрөө өхөхлийн баттахын төлөө ганс бүрэт хлын дээр амдэрлаа явуулдаг гэж чигэд хүүлээ нэг жилд хургуулд явхад нь төхмэн бодош сүвэр монгол хөлн хятад хлын хургуш хилдэг гэж баах бахна чигэд тэрний өртэй нараа ганс бүрэт хлын дээр нь байлгадаг гэж
энэ сэсрэлэгт нэг хэдийн онд буйва баба
2002 оны 4 хартаа бүж японо харши хэрэг хэмж чигэд 7 харын нэгэнд энэ саажигийн байгууллаа хамж
7 харын нэгэнд
тэ 3 харсаал нэг хүнээ байж хангэрийн худалдаж аваад л саажиг
шиг нэг хэдийн баг нь ба
2002 оны 4 хард ирэх хамж японо тэгэл 7 харын нэгэнд л 3 харын хугсаасаал бүлтгэл ажиллахад 7 харын нэгэнд хилүүлэх хамж тэгэд их хилэхэд нэг 10 гаруй хүүхдтэй байдаг хамж хүүхдө чигээ төрдөн шилжилдэ баха бахнаар л олон болохоор л чигэд мөнөөгөхд 80 гаруй хүүхэд норшмын 5-6 жилд том нэг их хувираагүй чигэд энэ байдал соого тогтом байдаг хөдөө газархада энэ дэшиш ухаан шүү их олон болох үгүй чигэд энэ хэмж осон байх
за хэдий бүлэг болно ба
а ну хүүхэд нэ 4 анжиг ашигладаг гэж.
Аа.
Аа 4 анжидаа юм бэ? 3 наатай хүүхдүүд халт ороход нь юу харын нэгэнд ороход нь бүлэн байхын тулд гэрдэг бүлтгэл гэж. 2 хахаттай хүүхдүүд авдаг гэж. Тэгээд заримний хөлтэй хөлгүй ирдэг.
Аа.
Тэгээд тэрхэн кэжи хүүхдүүд эхлээд нэг баахан нэг гарга тухайгуудаа орлилддаг баахан. Тэгээд багасаа орлоод л чигэл ижээ хундаатаа тал буй буй дэвшилшээд л наадаа цугтаа. Аа. Игээд л тэгдэг нэ мөшөр анжиг ашигладаг гэж модны мөшөр хамгийн бахан юм ла. За тэрний дараад гурав нэгтэй өхийгүүдний бүтэн гуравтай болох. Жиг атад ана улаалсан жигшилдэг авч манай энэ гоё улаалсан ургадаг. Тэрний зурга харт. За тэрний дараа ч дөрвөтэй тэр өхийгүүдний маяхан жигшилдэг авч үлэр маяхан маяхан. За тэрний дэ чи үлэр жигшилдэг авч үлэр тэгээд нутгын ган жимсэ гаралтаараа нэрлэн анд хөлхөөдэй андд нутэвч
дөрвөн
хуваадаг гэж.
Хорь нэг бүлэг сотны 20 од хөлхөөд байсан.
20 гаруй хөлхөөд байдаг.
Бүлэг бүхэнд хөлхөөдийн багш байхаа.
А тий нэг тусгай мөргөжлээ. Мөргөжлийн заах багш байдаг. Нэг хаш удан хавсрагш багш байдаг. Тэр хавсрагш багшны ха их хөөхдөрн харгалзах сүвлэг юм өхөх юм.
Тийм хамгийн тэнд байх юм байдаг. Тэр мөн хавсрагш багш нар
тийм. Бид асрагш багш ашигладаг юм чи. Асрагш багш ашигладаг юм
чи.
Тийм хүмүүжүүлэгш багш гэж таны тэнд хэлдэг үү?
Тийм
бид асрагш багш ашиглах. Тийм.
Тэгээд асрагш багшийн үүрэг ямар вэ гэж байна?
А тэд ха бахал а юу яха өхүүдэнг амьдралын гурим заншлын мөдөөлх эжэгэч хасаг болоо хан залха гарааг баха нюрааг баха гарааг баха да нюрааг баха да туалет гişгэлдэг бэ зорлонд бүйз хаш ороход өхүүд залха мөрлөх хэрэгтэй хойно шахсалдаж төрсөлдөж байхгүй чигэдла эжэгэч хэд хүн түрүүн аяглав тэр нь аваад өөрөө чивэхгүй ултаараа хүлээгээд багш нь эжээ баригтээ гэж хэлэхэд өхиод ултаараа гараа алхан дэлгэхтэй тэгээд эжээ баригтээ гэж хэлдэг тэгээд ултаараа жирэх чад ийм амьдралаа яхаг уу юм ээ асрагш багш их заах ёо тээ.
Зөөсэй мөргөжлөлт багш гэж
мөргөжлөө багш хаа энэ мандаа улс томны 3-6 нааны хүүхдээ заах хөтөлбөрийг гэж байх. А хятаар хэлэх санда люси артом шиши жанаа гэж байха. Энэ хөтөлбөрөөр хурхын ханы уртай их хургуулийн уртай их хүүдэд бүлтгэлээ энэ баримжаагаар явагддаг. Да чихд өнөний ха бүж нөхөн хандан тооны тухай юм багсаага баха мөдөөх хуури тавьж өгөх. Чихд дөрвөр хургуулж байж шинж бариулаад биер бариулаад зааш их хүү. Наадамны дунд хургаг юм. Замарчээ. Тэгэхэд тооны тухай чад багшны үлгэр домог ярих юмгүй. Аа за дараадан зург зурх юмгүй, дуурлаг наадах юмгүй, тоглох иймэрхүү. За тамирын хөдөлгөөнхөх энэ ба хамгийн шугал хөгдөлт өдөх нь ханы хөгдөлт. За иймэрхүү юм ээ. Одоо наадмаар дамжиж очисаа хаа. Чад бага хургуулж орхон хөгдөлт та тама болоход дотор хөшөөлөөс аваар явдаг гэжтэй 45 минутын хөшөөл орхо. Аа сажгаа хөсөсөлгөө хөөгдүүд ха чимүүдэн төсвөр байхгүй. Одоо 3 ха 4 нааны хөөгд ха 5 ха 10 минутын төсвөртэй. Тэр ихэнхэн төсөөлөөд л багшнууд өөр ингээх нь хандсан заах ёотой үүргүй заадаг юм.
Тэгэд юу заадаг ба?
А чихдэ ат бихлэв тухаар дээр одоо дуу хөгжим юм уу тамир юм уу өрлөг цагаах уу багтадаг гэртээ тэр мэнэ чи тооны талаар
аа
чихдэ өгөхлнээ талаар элтгэх шатврын талаар хийшээш хүн хүнтэй дундаа харилцах шатврыг гэдэг чи зураг уран зураг чи уран зураг гэдэг нэ баг ганц мэн зурдаг юм биш энэ хүн бүдэ нарийн ашиглах шатврыг дэвшлэх төсвөртэй болох гэж яаж чад алиш талын юм ий умдгайлангүйгээр өөрөнгөө хөмжөө сонхгүй заадаг өвчээ.
Сайн. Энэ ихэн цэсэрлэг гэж их хайхан баяшин байна. Гэт би харав чи. Ота өргөн гих анхандаа ийм байхан гоо.
Аа үгүй. Япон хоо ирээлэн саадаг эхэлж их хөдөмнээ. Нэг эле грийн худалдаж аваад л баахан 130-ны чим гэр байхын. Чига тэр грийн аваад захаа цэвэрлээд чи саадаг шинжээ юм хэлж хөө хэмжээ. Чигэл явсын дунд л өдөр явхад тутам өх хөгдөд олдож л байна. арба байна хори болов хори болов ногошо болов за чихдэн гэр багтха болны хоёмдэ чихдэн хуршинг хуршин химнэ гор зөгөөд явшга гэрэ хөдөлтөх чихдэн тэр гэрийн аваадла чихдэл мөнөөнэ нэг их хори хотомнэ гурван айлэ гэрийн нийлүүлэт энэ байдал хөрөөд байна чихэд бултата мөнөө юхмзун 6 квадратны талбайтай юм гэртевч барлагмны баха их болгон жилхэ жилдэ их тхэжил бай хамж чихэд юм ба энэ банха зөөлврэ баатла жил бүхэнд 10 тумнэ 20 тумнэ гэж авжил байдаг байгаа чи жил бүхэнд 10 жилсаа нэгж талдангүйгээр жил болгон даваал жил болгонд их тхэжил бай хамж юм чигэдлээ сарим нэг манай дээр гүрнэ сургам хүмүүжлээ товшоо хари хатын албан гэрэгнө төлөвлөө төршил гэж ийм байгуулгнууд байдаг албаны үсээ байгуулгын чим байгуулгануудаар хада явдаг гэж чигэд тэн хойшлгаваад чигэд ямар нэгэн арга замаар юм чил болох юмсан ойртуулаад л та гэр бараа бүтэн байгуултаар өдөрт талтаа хүч их тгшил байхав чигэд ганц хурмалаараа игээд яха болоо шатахгүй чад өөхдөө өөдөөнд хоёрын амьдрал байха үх хоёр үх үүтэвч хоёр үх үүднэ ба хоргоол ходортой хорхох хэрэгтэй за чихдэ мөнгөн зардал амны талаар хэзээш тиймэл бүг байдаг үгүй чигэд балтан сүлэд хөх юмш нэгж талдааг хөшл байгаавч зөөлвөр шавдаг байгаавч намрын төлжөш байхавч хаяа дахин авжш байхавч чигэд зарим байгуулга нэгсэ бага сага тууламжш олдог байгаавч ийж байжл үнэнэл 10 доллар жилсон өдрүн дүнгүйгээр л их тгшил байгаа юм л. Тэгээд өх хөөгүүдэ ажиллах гэж яхада зам харгуй ариун хэм байдаг. Тэ урагштай байдаг. Тэгэд гоё юм бүхний үгийг шатахгүй дэгшгэлдэггүй. Баал яваад л байх нь юм өгтөөд л байдаг. Тэгээд л энэ 17 жилсаа бүх юм өнө бодож ирэлтэй. Гайхалтайгаар л бодоо. Баал Ханан хайхэр усаа хүүхүүдээ саажгаа ашиглах гэдэг нь мөнгө олзолж хашил биш. Сургаан хүмүүжл хүний хүмүүжлөхөр гол болгож энэ ашилтны мөнгө олхоо 8% мата таарахгүй. Аа 8% хүн хаа би өнөөдөр ди мөнгө олоод энэ нэ дараагийн юм болохгүй гэж ханах гэжтэй. Манай энэмнэ чи юм биш. Энэ сав хүн шууруу нин швэха. Тэгэл энэ 17 жилсаа бахал урд тохойнод дэмжиж туулан хүүхдүүд нэ 30 гарын төмөнд хөргөө юаниар бодоо ха хуу туулж гаргаавч энэнээс өншин өрөө хэн байгаа хальж бутар хөнгөр бүлтийн өхөөч байгаа за чиг зарминий мал хар муу те амьдралын нэмгэн ийм сонууч байгаа тэгэл урд тохойно тэгэл явж хэлэл өгүүл байха чигэл хөшгөр л гэр бүлдөр нь мөнгө алтан ядал өгө шатха болшдог зари биний ба чихэд нь ч үйтэй гэж л хөжих хөвс төр мөнгө алтаа үйшгэр 8 ашиж нөхөж байхгүй юм даа за чигэл өх хүүхдийн мөнгөндөн ядад болиулж байхад бах нөхөл за чигэл нэнийн консулат л тэл болох юм болгоод энэ хүүхдүүд ингээ төлөө баха гойшлгох хийгээд хөдл чигэд л нэг жилэнгээ өршөрө тулаад л ийгэл хэм динаний тэсжилхэл шүдөө зугаал тэсжилх хүн хажууд л харахада хандаг энэ өх хүүхдө бузар их мөнгө олоод л бузар ихээр баяж шэн гэж хандаг чигэд л зарим хүн ба хурдаг ши хэжи мөнгө олдог гэж олзотэйг үгэж ийж хурдаг чигэд үнэн хэнаар манай ажилсан нөрөөд нариндас юм нэхдэг ха хар бүхэнд энэ ажилны улаан тоогоор явдаг сөөрөг тоогоор ягаад гэхэд 80 гаруй хүүхэд цотны 3/1 хувийн хүүхэд мөнгө төл шатдаг үгүй
харин хэдий төлдөг бай
760 юаны төлдөг тэгээд энэ өдрөөр өглөөгөр ирээд орой явдаг хүүхэд 760 юань энэсэн ба өчхөн мөнгөний юм байна өчхөн мөнгөний хахад мөнгөний юм байдаг за тэгэхэд нөгөө гасаа те энэ 25 хүүхэд нэг хараар хуудаг тэгэхэд нижээлэр хуудаг гаргаар чи гаргай нэгэнд ирээд гаргай таванд гэртэ бусдаг манай саадэгт 4 хоноод гэртэ шат 3 хоноод ийм хүүхэд байдаг өдөө ха нэг хартаа 1000-ын 40 юаны төлөх ёотой 1000 бөгөөд 40 юаны төлөх ёотой тэгэхэд олон их хүүхдүүд нь иймэрхүү байдалтай одоо ус итгэл авах нэ хасаатай ганцаарш өлөө мөнгө авдаггүй
юм. Тэгээд танд багш нар та төвнөд мөнгө.
Тэгээд нэг 10 гаруй ажилшин багш нар байх болох одоо нэг хаата 3 том 4,000 юаны зарплата тавьдаг. За тэгэд ичхэн мөнгө мнэ өшөө нэг хаарта 2,000 юаны болох. За тэгэл
34,000 болно манай мөнгөөр тийж төвнөд аа. Мөрөнд багш нартай ямар их бэ?
Тэгээд зарплат нь их өндөр биш.
Өндөр манай хамт 34,000 авж байх гэж өндөр үүдэ.
Хамаг ихний 2,800 юань авдаг. Хамаг дорны 1,500 юань авдаг.
Аа.
Тэгээд хүүхэн бүхэн ондоо байдаг. Тэгээд ажиллахын сагаараа өлүү юу хөнөв тэрэгээр.
Аа.
Сальнэ нэг тогтоол тэв тэрэг нэг ингээ яхорч
гэл. Аа. Тамдууд энэ хувинд нэ юм болно сэсрэлэг болно гэж шавтаа. Тэгэхэд өөдөө тэр зарплаад гэнэв дээ өөхдөө өгнөтэй
хасаа сайн гэж байна.
Аа яа.
Тэгэд өөрөө би ба өөртөө зарплаад тавьдаг юм.
Аха.
Тэ. Тэгэд зарплаад ангаал тэрхэмжөөсөө өөрөө авша өөр ингээ мөнгө зарах. Тэгэд тэрний газаа тэ энэ ухас ахилгааны мөнгө ингээд одоо тоолошгүй олон зардал байх. Тэгэд албан гэрээ зардал гэж чал кофе ха саар уурантай саар хэдэ жижиг шинжээр заддаг гэж.
Аха.
Тэгэл амдэрлээ юм дутхгүй юм байхгүй баг нэг нэлээд их гэн гэр бүлтэйл айшин жарл хавхшгүй зардал баг гарах иймэрхүү байдаг.
Тэгээш
ари шатхаар бүхийг нарийн байх гэж оролддог гэж. Тэгэд нарлаач ихээр нарилж шатдаггүй зарах ёто юм зарахдаг л байдаг. Тэг.
Аха. Тэгэд энэ гөрөн төрийн талаха тухаймш орно тэр юу авнав тийг нэг төдэ манай хэр кредит танай хэр юнгэн вэбтэдэ
тухаймш
тухаймш үгүй тухаймш биш тэр мөнгө банк авах мэнэ
а тэр зөөлбөр
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 зөөлөр авахда тандад банкда хөргөн бусаахда өшөө нэмэд бусаандах
а тийг тэр нэ процентарын нэмэх
аа
бүгд нэ манай өнхөө хуршуунд нэ 2000 юухан онд Баошан Цунжин хаан гэж нэг ийм нэг банк хараахан энэ банк хавд нэ олон жишээлэт хлаха нэг 5-6 мөнгөтэй сонод хоршоод гэн банк шинэ ийм банк
аа
тэрний уртэ би гүрнэ банк ха зөөлмөр авах гэд явдаг хам би аа чихэд мне 5 төмөд өш олдохгүй багаар уу
багаар
бөнгө багаар уу ягаад гэхэд би чи өөдөө танд хувиараа хэрэгэнд чи гэдэг ихэр үг шатнаггүй гэж хөх. Аа
чи
гүрний зарплатын замда ихэр үг шатах гэж иймэрхүү байдлаар хэлдэг юм.
Аа
за чи хэдэн угаадах та манай энэ хэрэгэн ажилны 6 хүмүүслийн ажил би чи компани юм уу ямар нэг 8 хувиа хэрэгэн хана ихэр үг болตก байгаа. Тэгэ дэн 6 хүмүүслийн ажил болоход чи ихэр үг шатдаггүй байгаа. За чи хэдэн л төрөнтэй арга ядаад л тэр 5 төмөө авахдаа мандад юу шиг шатахгүй байгаа тэрсэн. Атгаа нэг 10 үгүй 15 төмөө авах хэрэгтэй. Бүтэн барьлах гэдэг их мөнгө ордог гэжтэй. За чигэл хүүлдэн 2000 юухан онд гүнт ирэл энэ хошин төв натун дээр явж итэрний харагдашаа юм өсөг баашаа цунжингийн хаан гэх юм. Чигэл энд ямар зөөлбөр яаж болдохгүй ороод хурах юм байна гэж над хуран гэхэд авш болох байга.
Аа.
Чад нэг бага хүүн өндөр.
Аха.
Аа. Ондоо процент нь өндөр. Ондоо банкнууд ха тэр үлий гэж хөх.
Зөв
нэ 1% огшоо доош үлий гэж байдаг байга. Лигэр хөх. За тэгэхэд энэ банкд ороход өмнө ли хөтөш нэг мөнгөний проценттай байгаа
баг.
100-ны 1% нэг мөнгөний.
Нэг процент. Ямар гоё юм ба.
Тийм, ийм проценттай байгаа. Чи хэдэн хамаагүй чэд ихэр лавха хада болоо,
лав
шатха хада болоо гэл ихэн 15 төм ява хамжи чи хэдэн энэ банк хилөөл хөн сагаан гоош бүжи хамгаа төрөн зөөлбөр абан ээл болноч. Чигэ төрнөө хаша өнөө олон жилд мөнөөний мөнөө болтор орой таалдунгүй хэтэл авч. Жил бүхэнд л хавар авах авч. Хавар өртөөд л барьлага ахах авч. Намар болоход өхөр мала худалдаалт нь төлөх авч. тийш байдаг байгаа
чи. Аа, хажуугаар шүү хөр малаа барьдаг байгаад.
Хөр юу тавьж дээ нэг хоёр хончээ. Хөр тээ чад мөнөө юм уу утар малаа барьж гэвч.
Аа,
баха тэр өнгөрхөн 5-6 жилээ саана малын орлого их хэм байхан.
Аа.
Хоньны хориг нээсэн их хэм байгаа.
Чи мөнөөш их хэм байна.
Дундун нөхөж жил их муу болоо.
Аа.
3 жилсаа их муу байгаа. Тэгэд мөнөө жил хэн амраад хөргөө бодож ирэ. Аа.
Мөнөө би энэ занаар хуурлахад минийх өн нэг үхрээсэн манай хоёр үхр тушаахан цэнтэй адил байна. Хоёр дахи их байна гэж энэ дэмдээ би.
Аа.
Тийм
тийм. Төм гараа хөрөг болдох.
Нэг үхр 100,000 байна. 100,000 та дээш борчно.
Тийм. Мөнөөдний хавар 4 хада төлөөлөх тугултнаа. Том тугла бүдөө өр тугултнаа 80,000 100,000 болж байна. Тэгэхэд бүдүүн үхртэй нилээд л аэросол очино.
Тэгэхэд мав арах юм нэг их болсо тэ байна.
Аа. Тэ.
Манай тэнд нэг байгаа ямар байна да. Яхан сэнгүй.
Аа. Угүй манай энэ малэсэн хөт хэм байхан. Уурах ширх хятад олон гэртээ. Тэгээд мал малжаан хүний нашмын 2 жил төсөөр төрөөхөд ижил хэн гэдэг усур олон зам мал марждаг бай. Тэгээд 2-3 жил муудахад тэр зонод хуударна. Андаа юм болгош гэнэ. Тэдний хурдан олзотэйг үгүй лаан хөдөн жил цохомруулдаг зонод гэж төрөөгөө.
Ямар хүн
чи манай хэрч чад анхан хаал малаа барь хан катагал барь шил байдаг юм бол
чи маха
бал хара хатдах тал юм бол байна. Чигэд л энэ өнгөр хөндөл бахны жил малын гашх шимэл сэсэлгэж ботхоовч ашлаар төвхин өлөөвч өөдөш их өгөөд хоргойл хоторд явуула юм л чигэд ба энэ дотнд албан байгуулга юм на ба тууламж оно юм.
Ямар боён тэжл хэж байна гэж хэлдэг да. Тэгээд энэ шинхэн бүр ядууд ихэнхэд ямар ажил хэн бэ?
А манай шинхэн нэ бүр ядууд хуу ажил ши байдаг. Ажилша.
А
юмнда дүй тэ. А юмнда яхал хуурах шахана тэ. Тэгээд онда хажуугаар нэвэхэн өвөнхөгөө дагуур хүнөөс соноо бодох болоо ха. Гоё юм суу. Өшө хэний идэлж шатдаг.
А
тэгээд юмш хаах дивүүл төр нээсх хадшаа шхэлээ ха арай ошоол хуршиг хөвөө ахад төр садны очоо задах хамхалсаад өнш өрөө хөнш байхан ха хүний зэрхтэй хухум болгош гэдэг төр нарын хөдөл за тэгэл мөнгө алт таташ суглуулж байжлижл хүний зэрхтэй хүм болгодог тэгэд идэ хүний ши гоё байдаг он хажуугаар хий ондо яхтангууд нэ бүр яд төрд ирэхэд гдөөлдөггүй наада сахна боозо баша бэ тоём байхгүй бава шарха хилэмэн байха сагаан гэжэн тавг миха тавглаадла тоём байхгүй ийм гоё төрхөд өшөө бүлэг сүлэг өгөө төшөө хүний тавих гарах онш хүний бусаадаг үгүй тэгэд яхаг гори мурдун ха уламжилж ирэхэн яхаг гори мэ хэ Тэгэд мөнөө сагта болоход улам юм ор дээгүрний хашаалдаад ба Европшилж энэ хоо Европшлаад хого ярхж байна. За хиттэн га ногоо сагаан шухах шатха. За тэгэд л ород маягаар палаатчиг нь хормой жирмэйг нь одоо ямар гоё юм алин шулонг хоо өмөдөж дэлжил байна. За хиттэй гүрэнд ямар гоё шун хайвон юм гарна тэр нэн шулонгыг ол хоодж өмөдөж наада сахын гар утхан. Одоо ийм хурдан хөгжиж хасаг гэжтэй юм
нэ. Гар утхан энэ хөгшдөө цаараа да
хуумтха хуушлах хуумтх ийм айгадла бүхий соёл дэлхэшлээ даяаршил жин сакта манай хин шорой дол улнгаа алнишгад хөдөлжил байна. Тэгэд нэг бүлэг нэмээ ашин Монгол ортохо нэмээ асарж яддаг зонуудыг талдан юм асарж байха. Манай на тун балгасан дээр нэг пингало гэж нэг хошоо байха. Тэрэгүр явхад тэ манай хин ишгэлх энэ Пинган гооди шанчан гэж хэлэхэд тэрэндээ юм гүшгэлж яана м гадаадын тавар хуу байдаг. Олонхины Японы хош хүн асарна, Орто хош асарна, Монгол хош асарна. Мөн ош жигад тайгуу маягуш хүн худ яваад юм асаржал байдаг улансаг. Жигад тэр нэ гадаадын гоё дэлгүүр гэж нэр өгөнд жо. Жигад тэр нэ том өгөрнэ дэлгүүр биш хуухуй өөдөл хэдл асараад өөр өөр ингээ юм худалдаж байдаг. Хайлаар гоороо дошоо зарим олохгүй юм өндөр ирэхэд холдошдаг. Ийм байдаг. Тэгэхэд манай хин насааша юм дээ шуурхан хөнгөтэй алиш юм нөвлөнгөө хус автаж л байдаг. Ийм байдаг. Тэгэхэд бүрээ хадууд ажлааш хэхэд намруу уухул нэрэнд хахаш уухш хийх. Тэгэд манай энэ хин нэг бадраа гэж хөвөн шүлэг бишээ. Бүрээ хадууд архиугаа уухан шинжээр уух ажлах хөхөн шинжээр хэдэг гэж яаш. Тэр шүлэгний ёстой юм уу? Нэрэш ажлаа хэхэд хахаш уухдаг. Тэгэд архитах шулаа баахуу шатдаг. Өмөдхөдлөх шулаа баахуу шатдаг. Тэгэд
Энд архи уухан хуй бярыг хараагүй би.
Тэгэд архи уухад нарийнхаа саг юм байгаа тий. Тэгээ архид өрлөөд унжигаад явж яхасан урд тундаа нэг багсаг харагддаг нь оршин байшлууд тухай харагдхаа болов. Залуусан тийм байдаг үгүй. Баалах хүн шинжи гоё машинэд л хөх хүн шинжи гоёор амьдрах уу гоё өрт хөх хөө гэдэл хөл өөр өөр машин ангалал явагдуулж байдаг байлгүй дэ. Ийм аа.
Ямар хонь юм бэ? Үгүй чигэд энэ бүрят улсын залуу шул хэрэггүй энд ирж ажиллах болов хаа тийм ямар ажилд таарах ба тийм ажил олдох уу гэд тийм асуудал.
Чигэд наан манай хятадын өрөнд ирээд амьдрах влантай хөлөн хамгаа шуултай. Хятад хөлөгөө хаа яаж ирээд амьдрах гэжтэй яаж ажиллах гэжтэй. За чигэд шилхэнэ бүрээд дэдүүд энд ирээд мал хараа харахгүй юм дэ. Хашал тэндэл хятад хэл хэн хурхах хэрэгтэй. Тэгээ манай ихс залуушууд ордошо хордох хэл хэн хураагүй яаж ямар ажил хийхэд та. За тэгэд энэ монгол оршин байшлууд нь Монголын бүрээдүүд их ерж манай нэр мал хардаг боломж. Манай шхон шимнэ Монголын бүрээд. Тэгэд бүрээдүүд ирээд нэг харын визтэй ирдэг. Нэг харсаага ажиллахад нэг харын га тулхад очих хилээ тоороод ирдэг. Ийшээш энэ оршин байшлууд их олон болон оршин 3 жил сая олон байна. Хааныш гэдэг нь иштэйш гэдэг ярилдахад Монгол хоншин тавьж, Монгол хоёрхан өхөршин тавьж, хоншин тавьж, ажилшин тавьж гэвэл хавар болоход нь түлээшээр энэ хэрэглэнэ. А юу хоньян гоно хашаблахад ахрагна намар хатлан өвө хөндөш хэрэглүүлж энэ зарим мэл өвөл өвөлж өндөш сарш байна ихэд олон ийм юу зонод ирдэг болонжо. Тэгэд бүр Монголын бүр хадууд яхалах уу мал хатдаг зонхоё малдаад үе тэ бүрхнүүд байдаг.
Тийм аа.
Ортой бүр хадууд гэхэд эрт орчлоод ород хөлн дээр өвөл хөдөлдөг болохон гаштай. Бүжиг хаа анхан сагта тэр улаан өдөд бай хангаш үзэтэй чихэд. Яг торч өгөө бүрээ дараа ярч хүн өсөн байдаг. Яга шаал хахад хувийн ша хахад процентын бараг ордох нь бол хольнилдэ бүрээ атгалах юм жаханда.
Тийдэг тийдэг буршин хавдаа. Тэгэд энэ япон хэлмэд хятад хэлмэд тийм мэрэгжилтэн залуу шүү. Энд ажил аваа хаалтхаргүй.
Аа тэг олон зүйлээ хэлтэй шатвартай хүн хаана шошоо ямар шаарлах ятггүй л тээ. Тэг хуульч юм байдаг. Бүжи хаяа япон шод байхад би баа япон хэлэнд муу байдаг юм шод. Тэгэхээр нөхөрийн гас арплаа дээр байх юм на шанга байх хүл өнөөгөр тавьж. Бас гава тошоо хамж гурвуна байдаг хамж. Чигэд өөр ажил орж хөх юм байна гэд өдийн үртэй. Японы хүн нэгэ хургуулж явах юм. Өдөө хош ажил орж хөх юм байна гэд ажил гэж ирээд л. Хөлөнд мөхөнт на чигэд л тэр сүбрлгийн ажил хөх хэрэгтэй байгаа л тай.
Би өмсөв.
Сүбрлэх. Чигэд би нөгөө Японы тогон гэрээ ажил та. Японы даамын гэрхэх. Япон лапша гэрхэх юм дэ танихаа. Чимэж яг нэг газар тоош хэлэхэд аяга сүбэлх аягагүй хашалтай ороо хэм би. Чигээд тэр ажлаа хуудаан хэм би. Өдрийн яадаг хэм би. хилэтэр Японы хөлний хургуулж яваад өдөө хошин танд ашигладаг юм бэ. Тэгэд хөвдөн тэр Японы хөлнийг хургуулж явах өдөө хошин Япон хүүхдээ тэр сааж таш алах хүний гарж тэр Япон ижээнийг газар ташилдаг юм бэ. Тэгэд 24 сагсаа 4 сар унтаад 20 сар ашигладаг юм бэ.
Ой, сим шанга ха.
А чи чи жил я байдаг хамжаа. Тэгэд өсвөрчээш өсвөрчээ байдаг хамжаа тэр үед гуша хөрөөгөө байгаалч. Тэгэд сануу байгаа. Тэгэд бүхий шанга бай юм бод. Тэгээ шаа 3 4 жилээр чигээд явхада өхөмнөө сайр хилэн. Тэгээ нэр хот дотногштай. Тэгэд өхөн сайдаг хам. Тэгэд нүдэн сох эсэж нэг улаан худал халаха болоод байдаг. Нүдэний хад харгалдах нэр тутуу явхад.
Тэндэд нэ байгаалын ондох юм да. Хот тэр гордуудаар л юунин агаарын нэг тааруухи.
Агаарны гоё байх шиглик.
Шигти.
Шиглик гоё байха. Хүний арахын нөхөн шиглик гоё байха.
А тэгэд халуун болоход ор
халууны зүйр байх.
Одоо халуун бол.
Чи.
Тэгээд өшөө нэг юм асуудал хурхад болно уу?
Аха.
Аха. Таны нөхөр Япон жаргал гэж нэртэй.
Аа, чиш хөлдөг, хуралдаг.
Зөө тэгэхэд юунд чиш нэр тэр бол шам бай.
Аа, тэр дээр төр өөрэн жин Япон хүн, төр хоороо ха Япон хүн.
Аха.
Тэгээд энэ ерөөний нутгай. Хори бүрээд хори дандгаа бүмүүг өхөн шимнэ нэрний ха. Манайд та манайд хориуда бүрэдэг нөхсөн өртөө ч гэдэг.
Өсөлтөө тэр бүмгийн шинэ Японд яхана байга.
Чи өөрөө ха баахан хоёртэй байхад манай хөдөөгөө хүн олж өршөж төрөөгөөд нэнаа чигэд бүрэд хүн шинэ болшоо.
Тэр хөдөөгөөд нэг хүн яруу нэг хүн байга.
А олон хүний одоо хүн.
Аха.
Батын сэдэн гэж хүн олон. Тэр сэдэн нахса гэж хөрлдөг. Чигэд л хүний адууны манаанд яваад л хүний адууны манаанд яхад хүний суурьяа цаа хөөгд орлоо. Чигэл тэр хаана гэжтэйгээд хүний бүжир харахгүй хөглөөгөр болгож нар гаранхан бүжирэд олохон. Олоод өвөртөхөд асархан. Асараад л халтам морньо буухгүй барьж үжээгээ шгээд тэгээд хуршинг хүндийгээ барь болчихё. Чигэд буух зурнгүй би басхгүй би бүтэж өгнөгөөд өхөө болчихё.
Тэгээ
тэрм нэ хаа тэр хори дандгай хөгшөн.
Аа тийм яруу нэг хэд байга.
Тэгээ хөгшөн. Тэгээ изи тэр изигээ изи гэдэг хэн. Тэгээ тэр хөгшөн хаа ухаатай хөгшөн бай юм бдэ. Тэгээ өөрөнгө басганы хөгдөг басган хөгдөггүй бай хаа хатамд гараагүй бай юм уу юм. Тэгээ долгор нас чигш хэндэгвч. Долгор насчин басган иши хатам ишимний ха бүмүү ха дандгай бүмүү ха. Тэгээд хоёулаа нэрлүүлэхэд хоёулаа нэгэсгийн нэр нэрлүүлж байна. Тойла дандгай.
Тэгээд Япон долгор гэж нэртэй байгаа.
Үгүй Япон биш ээ. Мэйл долгор гэж
та. Тэгтээ таны нөхөр тийрэн нэршшээг үү?
Аа манай нөхөр ий чигээд л ижиний Япон хүн байхад нь чигээд л манай эхний нэг үл үе хургын залуу шууд наадлаад л Япон жаргал үү хэрчэл тэгэл чийш хөөрдөг байх.
10 нэртэй болоо.
Чигээд л. Тэгээ яг манай хатам авамны ха дөдүлний ха зэдийн ойор явхор гэж нут жотох байха. Тэнд хин хүн. Одоо хонсын гомбын ноёны банзарын шүлтмээ санж мэтвэ жаргал гэж хэлсэн. Тэр шүлтэм на хөгшүүн авабны ха зэдийн юуне хувргав байхан.
Тасны.
Тасны хувргав байхан хүн. Чигээ тэнд хагаш ирэн хүн. Чигээд манай авъя юмне. Уршилж тэжээгээ чигээд шүлтмээ санж мэтвэ жаргал гэдэг. Чигээд уршилт халтэ манай хин.
Бүр ядар гушад өгтэй болно.
Тий, угой. Гушад угой.
Гушад угой. 11 эсгийн аа.
Тийм ээ, тийм.
Хори бүр ядсан. Тэгэд энэ 11 эсгэ сонхоо ихээр үнэржэн тийм огон болхон ямар хав бай ба хав гэдэг.
Манай шинхэн сом
байгаа. Шинхэн сод.
Шинхэн сомны өнө шарэдууд олон шинж байдаг. Хаасаа олон галзууд олон шинж байдаг. Тэгэд галзууд халсаага бай их олон. Хуваадаг шинж харамуд галзуудгүй, дэлдгэр галзуудгүй гэж яаж
хөөрнүүд.
Тэгээд миний мэтгэр л өөрөөний үе хургаасан сохаасаа шарэ долон шинж байдаг. Тэгээд би яг энэ уг халын тухай тэйх тийм нарийн байсалт гэж үзөөгүй. Тэгээд өөрөнгө мөн хада
сай хүүхэ хотгож их нийсл болно энэ өвөр Монголын.
Өвөр Монголын төв нийсл болохтай бөөжм болж байгаа.
Зөв. Тэгэхдээ ямар хайхан гоё хот вэ?
А өвөр Монгол нэ өвөр Монголын төв болоход Монгол соёл их гоё.
Явагддаг.
Тэг хүүхэ хот Монгол соёл гоёор явагддаг. А танд ортос Монгол гэнэ шилийн Монголын монголнууд гэнэ энэ монголнууд та үндэснийхээ соёлыг их гоёор авж явдаг сонууд. Бүгд дагаж хурхаар сонууд. Одоо тэ их орэд хойгод ярилдахад холсог өсвөр монгол хөлөөр яшаддаг.
Тийм. Энэ харшин монгол гэнэ бүгд да андоохноор гарна.
Өвөр монгол. Өвөр монгол харчин, хорчин гэдэгэд монголнууд байх. Өдөрт нэ тунгло хингэн аймаг гэдэгэд байх. Гэ шана тунглаа болоо хингэн аймагын монгол нууши би харахада их шармай эрттэй зонг шанд хүн олон хятадтия холилдох чигэд анхан сагдах ус өвөрл монголнууд байх юм байха чигэд долон хятад зонуудхийн эртх холилдох болоход тэр үх нэг сөвөргөн мухай алдаад мөнөө сагдахад нэг хятад живш монгол шүш холилдох
гэм болсон ойгохор бүшээ дуугарна
хэл муутай зонууд болох юм
тийм байна
чи анхан сагдах одоо балах ус өвөрхөлтэй сөвөр монгол зон байм байх биш ба анхан чижил хандаг юм би бахал тэгээд хүүлээ сагтгээд нэ сургаан хүмүүстэй ажиллахад монгол зонгохд нэ тэрс монгол нутны л олон. Тэгээд тэгээд явхаар явхаар байдаг тэгээд та монгол гэн монгол соёлын өсөлтний ман та хол их байдаг. Тэгээд явсын дунд тийм зоноши би түрүүн их ундгайлдаг хэм бэ. Сэтгэл санаа цаогоо. Ягаад хэл муутай зонод гэртэй гэж санаа нэг голох сэтгэл төрөгдөх. Орын өрхөг байчаад мөнөө сагтааж ир ханахгүй. А бүжиш мөнөн хөө хүний гайхалтгүй. Өөрийнхөө хөөгдө хэнаар хургаагүй ха. Бахал төдөл зоны замаар л хөөд замнахвч. Мож төш 20 жилээр дараа байж болохоор 30 шилдэг жилээр дараа байж болох. Манай хөөгдө чи юм хахад төхөлтэй санаад болж болох. Хүний гайхаар биш. Чи хэдэг баха мөнөө сагтаа өдөр замны ийгэд юм болох юм гэж ийш ойлгодог болон чи. Чад хамаагүй ажил хөхдөр чим зануудаар мөн хуу явсаад ашлах гэдэг. Хуу явсдаг хүний хэний хурхын төлөө тэрэн садны бах хөсөө соёлтой чимтээс хутдөөс байдаг.
Хүүхэд хотод бүр ядуд олонгүй.
А бүр ядуд олон биш л дээ ус өнөд үтэй. Шинхэндэл энэ 6-7000 бүр ядуд байх юм тэндэлэх гэж ихэдэл хахад изон зам байх үтэй. Тийм шүү.
Таны сэсрэлэгт төрүүшин, эгээл төрүүшинд явхан үхэвд мөнөө хэдэгтэй болоод байна шүү.
А үхэвдний их хоргуулын 3 дугаар анж болоод байна.
А чи
чи дараа нь бахал хойц сааш шилүүд төрөшийн дөрвөн хүүдний дөрвөжл их хургуулаа дөрвөж нийгэмдэр гарш хүм болж байна. Бахал маан дутаал тухан нөмөр үзөөх байх гэж хандаг бие.
Чи чи чигэд сэрсгмэ багш энэ залуу шул шинх хэний иш тише хурхааш нь хаймда ха дэйд хургуулд хайр хош нь ба ихэн чидэ
А манай энэ шалгалтын өрсөлдөө нэх байдаг их хургууд ороход.
Аа.
Чигэд онцгой хэнээр шалган хөгдөшин орнохоо гасаа ташаа явдаг. Өвөр Монгол орон гэж хэлнэ гэж хэлж байдаг. Энэ орнохоо гасаа ташаа явдаг онцгой хэнээр хурхны.
Аа.
За чигэд баха өвөр Монгол юмны их хургуулгад 211-ийн тоо тий аяа гомчон даашиг гэж хөх. Манай улс 211 их хургуулын төр шаталтай хэн хургуулын нэгний өвөр Монгол амны их хургуул ба болдог. Өвөр Монгол амны их хургуул даваа явдаг. Өвөр Монгол дамны ба хэн хэн их хургуулнууд олон бэ? Багшийн их хургуул гэж ба хэн хургуул бэ? Чихэд мөнө үндэстний их хургуул гэдэг Минзуу даашгүй гэдэг ба байдаг. Чихэд дээ засгийн их хургуул гэдэг мөнө хургуул ходор их Илүүг болоо гэж хэлэх үүдээ түрүүний хий бодоо хаа чигэд хүүхдүүд баа өрөнгөө шатлсоогоо тэнхэнсоогоо хувингаа хэрхэмжөөсөөгоо хуул өрөнгөө ханхан хургуулж ордог.
Чигэд хургуулд хурхада төлбөр итээ хурнаг үгүй шиг хаа тэр гүрнээ тэтгэмжтэй.
Аа их хургуултдны хус сэтгэл төлбөрөө өгдөг. Чи зарим хургуулнуудны ихэн нэртэй хэн хургуйнуудны ихэд төлөв явхаа. Ерөн хургуйнуудны халтаг гэлгээ бараг авдаг.
Тэгээд төлбөрийгөө гэж байхгүй хургуй.
Төлбөрийгөө их хургуйлыг гэж бараг байхгүй. Тэгээд ша гэр бараан нэг одоо амьдрал нэвага хөшөртэй юмгүй юм зоны өхөөгүүдүүд мөнгөнд сэтгэлээ төр шатахгүй болоод хургуулж явах шатангүй байдаг үгүй. Урд нь цагтаа чимээ юм хүн байдаг хан. Мөнөө цагтаа чи юм байдаггүй. Хүн шүрөө хүн шаа хургуул удартах үхэ шатах. Ягаад гэхэд гөрөнө их хургуулд ороход зөөлбөр өгдөг. Тэр өхөөгүүдтэй дөрвөн жилсаа зөөлбөрөөр явдаг. Тэгэд явхан дөргөн хойноо хургуулаа дөргөд ашил дээр гарахад тэр мөнгө хөргөн гүрэндээ тулж өгөх юм. Тэгэд тэр нь дөрвөн жилийн хугацаасаа хүм мөнгө байхгүй. Дөрвөн жил өнгөрөхөн хойно одоо нийгэм дээр гарахны хуулиар тэр мөнгө төргөн төлөх хэрэгтэй. Төлөөгүй хан тэр нь бага хүүтэй болдог.
А юутэй процент гэж.
Тийм ээ.
Тэгэд дөрвөн жилийн тийм төлбөр их үү?
А би өөрөнгө бас харахад өмнө манай бас хамгийн их хургуулда нөө бүр Монголын их хургуулийн дүүргөн тэгээд юугаар зургаараа шалгаа зург сурдаггүй өгдөн бага хаа хойш тэгээд зургаараа шалгаад орхон болоход нэг жилд төм гаран юу төлдөг юм чи мөнөө дүүргөд өшө 2 жил болж байна.
Шинэ бүхэнд тийгээ түүнээ
төлдөг хэмжээ. Дөрвөн жилсээ дөрвөн том гарангийн айн төлөө хэмжээ. Тэгэхэд тэр мөргөжлийн хургуу юм болно. Зургаараа хорхоо. Ийм мөргөжлийн хургуулнууд төлөврийн их байдаг. Ерийн хургуул хаа. Ерийн мөргөжлө. Тэгэхэд ондоо ерийн их хургуулд орхон хүүхдүүд 6-7 мянга, 8 мянга аль 5000 иймэрхүү төлбөр нөтхөө байдаг байм байх. Хургуул хургуул өөрийн хонгохон мөргөжлийн он ондоо байх ёстой.
Тэгэхэд өвөр Монгол тэгээд хүмүүс хөх хот гэж байна. Тэгээд тэнд бурят хөл үздэг тийм хургуул байх үү гэдэг хургуул.
Байхгүй, байхгүй.
Үгүй
ээ. Байхгүй.
А Монгол хөл үздэг.
Тий, манайш эндэш гэдэг хургуул ходор албаны улсын хургуулнуудны хуум бурят хөл үздэг газар гэж байхгүй. Хуу хуушин Монгол үздэг. Тэгэхэд нэг нханс одоо хургуул их нэг жилнүүдтэй хүүхдүүд бурят хөлөнд хөдөлдөг газар байхгүй. Хуу Монгол хөлөнд хятадхан дээр явдаг. Тэгээ ша их хүүхдүүдний хөлөө мартаж гээд хятад болшоод монголоор ярьшин хэн зонод байдаг үгүй гэжтэй уулзахдаа алхуу бүрээ дараа ярилдаад л.
Зай бүрхнүүл гэж хүлээ. Ямар эрх хэм гэж байх. Тэгээд Сэрсэгма багш манай бүрээд радио FM-д шагнаж байдаг энэ зондоо юм гэж хэлэх байнгтэй.
Төгс хамгийн хувьд төгсгөлдөн тэгээд хана алиш гүрэнд байгаа ха. Одоо хятад дэш гүрэнд байг, монгол дэш байг, орд дэш гүрэнд байгаа ха. Бүр хатад өөрөнгө өгөхлөө яша. Үндэстнэнгэ зан зартлаа хаянгүйгээр өхи хөгдөө хэнаар хургаж бага хаанхш өөрөнгө амьдрал дээр хэнаар хургаж хувсаад дэглэ хаянгүйгээр игэдэл бултаа байгаа ха. Бүр хатгэн ятан устхуугүй. Мустатал хол сэтгэл нэгтэл байх вшгүй чи. За тэгэт баярлаа.
За хэн тада. Аха баярлалаа.
Баярлалаа.